Неге біз Құдайға сенім артуымыз керек? Сондықтан да Құдайларың жаратқан иенің шынымен Құдай екенін біліп алыңдар. Өзін сүйіп, өсеттерін ұстанғандардың тіпті мыңыншы ұрпағына да ол өзінің келісімін сақтап, рахымын төгетін болады. Заңды қайталау кітабы 7-ші тарау 9-ші аят. Бірде әкесі 5 жасар ұлын жерден 1 метрде жерге көтеріп, «Енді ұлым, секір, мен сені ұстап аламын», деді. Кішкентай бала төмен қарап, екі ойлы болды. «Қане секір, мен сені ұстап аламын», деп әкесі қайталады. Бала әкесінің бетіне қарап, содан кейін секіріп еді, бірақ сол кезде әкесі қолын алып тастайды. Кішкентай бала жерге құлап түсіп, жылап жіберді. «Міне», деді әкесі, «бұл сен үшін үлкен маңызды сабақ болсын. Сен ешқашан ешкімге, тіпті маған да сенім артпа. Осыны ешқашан ұмытпа», деп жауап берді. Әрине, ол бала осы қорқынышты жағдайды өмірінің соңына дейін есіне сақтап қалды. Осындай жағдайлардан кейін кейбір адамдар Құдайды әкеміз деп айтқанда, қиын сәтте оның олардың қасында болып, оларды ұстап қалатынына күмәнді болады. Шамамен 3000-дай жыл бұрын Мұса былай деп жазды. «Құдай өтірік айтатын пенде емес, ойын өзгерте беретін адамда емес. Ол айтса, сонысын іске асырмай ма? Әлде сөз беріп, онысын орындамай ма?» Руларды санау кітабы 23-ші тарау 19-ші аят. Баланың өміріне қатыспайтын, жалқау немесе өз сөзінде тұрмайтын әкелер бүгінде өте көп. Бірақ бұл келі кітаптағы әке деп аталған Құдайға қатысты ма? Құдай уәделерді бұзатын адам емес екенін бізге алғаш рет Мұса айтқан болатын. Сондықтан да Құдайларың жаратқан иенің шынымен Құдай екенін біліп алыңдар. Өзін сүйіп, өсеттерін ұстанғандардың тіпті мыңыншы ұрпағына да ол өзінің келісімін сақтап, рахымын төгетін болады. Заңды қайталау кітабы 7-ші тарау 9-ші аят.